Коринфтегі серікпеге 2-ші самара, 5-ші бажалық. Біз білеріз, тердегі айыл дүртіміз, чадырыз темірілзе, бізде Құдайдан айыл дүрт бар. Ол тенгеріде, мүмкілік ол кішінің қолыла тудылбаған. Оның үшін тенгеріде айыл дүртіміз, кябыншыбыз болсын деп, тың күйінзеп он топ жадыбыз. Кейімді де болсабыз, жылаңаш болып қалбайлы. Біз бұ чадырда жүріп, ұғыр дүктің алдында онтойдыз. Бұ чадырды бойыбыстан ұштырға тұрғаныс үшін емес, өлімдіні жүрім жуда салсын деп, тенгердегі чадырға кірерге тұрғаныс үшін. Бұғы болып бізді Құдай жаяп, бізді мында бүдімжілі болсын деп, бізге тын берген. Анайдарда біз жаантайын тоқыналуыла бүдімжілі болып, біліп жадыбыз. Еді қаныста жүрген тұжыста, қайрақаннан ұрақта жүріп жадыбыз. Біз бүдіп тұрғанысылы жүріп жадыбысыне, көріп тұрғанысылы емес. Біз тоқыналуыла бүдімжілі, ары тор тет қаннан шығып, қайрақанда жүрерге күйінзейдіз. Оның үшін айлы жұртыбыста жүргеніс пе, оның шығып жатқаныс па, қайрақанға жарарға тын күйінзеп жадыбыз. Қажылы кіші әт қанда жүріп, жақшыны емесе жаманды еткені даларға, ончобыз Христостың жарғызы алдында тұрар ұшырлы. Анайдарда қайрақаннан аяарын біліп, ұлысты бүдіндіріп жадыбыз. Құдайға біз ашық, не ұлыс болғанысты жүректерігерге шүйірге сілерге де ашық деп іженіп тұрыбыз. Сілердің алдығарда бойыбысты ойтоқ атап көргізіп тұрғаныс бұй емес. Жүрегінде барылы емес, тыш немелерлі мақтанып жүрген ұлысқа айдар сөзігер бар болсын деп, сілерге бісілі мақтанар арға беріп тұрыбыз. Санабы сордында емес болса, оңызы Құдайға, санабы сордында болса, оңызы сілерге. Бізді Христостың сүйіжі әйеліп жатыны. Біз мұнайда шүйідіз. Бір кіші ончоз үшін өлген болса, ончозы өліп қалған. Жүрген ұлыс бойларына болып жүрбезін. Олар үшін өлі-өлі тірілгенге болып жүрсін деп, Христос ончозы үшін өлген. Оның үшін мұнан ары кемді де кішінің кемжізілі білбезіз. Башқыда Христосты кішічілі білген болсабыз, емді білбезіз. Анайдарда Христостың бойындағы кіші ол жаңы жаяан. Тебірендезі өтіп қалған. Емді ончозы жаңы. Мұны ончозын Құдай еткен. Ол бізді Иисус Христос ажыра бойыла жараштырып, өскілерін бойыла жараштырсын деп, бізге жалчыланарын берген. Анайып Құдай ұлыстың жазықтарын тоғы албай, Христос ажыра бұ телекейдің ұлызын бойыла жараштырып, бізге жараштырар сөз берген. Анайдарда біз Христосқа болып елчілер. Құдай бойы біз ажыра ғычырып жат. Христосқа болып сұрап тұрыбыз, Құдайла жаражығар. Біз оның бойында Құдай ақтаған ұлыс бола берсін деп, ол кінчекті еместі бізге болып кінчек үшін тайылға едіп қойған.